Krustpunktā atkārtosim raidījumu ciklu Valsts budžets 2022. Tūplānā. Šoreiz pētījām un analizējām, kā Zemkopības ministrija iecerējas izlietot nodokļos iekasēto naudu, bet vispirms ziņas vieglajā valodā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Jau pēc nedēļas COVID-19 pacientu ārstēšanai varētu būt jālūdz ārvalstu palīdzība. Tas tāpēc, ka drīz būs aizņemtas visas COVID pacientiem paredzētās gultas, slimnīcās un vajadzīgs papildu aprīkojums. Valdība arī spriež, kā veicināt vakcinēšanos. Premjers piedāvā cilvēkiem vecākiem par 50 gadiem noteikt obligātu vakcināciju. Aizvadītajā diennaktī reģistrēja 1853 jaunus COVID-19 gadījumus, miruši 23 cilvēki. Daudz COVID-slimnieku nonāca slimnīcās – 166. Šo pacientu skaits ārstniecības iestādēs palielinājies līdz 1134. Skolēniem brīvlaikā tomēr neveiks COVID-19 testus. Testēšanu pārtrauks ceturtdien, bet arī rīt tā nav obligāta. Tas saistīts ar to, ka maksimāli jāierobežo cilvēku pārvietošanās, turklāt brīvlaiku par nedēļu pagarinās. Testēšanu atjaunos nedēļu pirms atgriešanās skolā klātienē. Ar gadāmo maisēdi saistītās izmaksas valsts budžetā būs ap 200 miljoniem eiro. Nauda paredzēta kompensācijām tiem, kuri nevarēs strādāt. Finanšu ministrs uzsver, ka pārpildītas slimnīcas izmaksātu vēl vairāk. Darbinieku, kurš nevēlas vakcinēties, varēs atlaist. Tā šodien lēma valdība. Atlaišanas gadījumā izmaksās kompensāciju mēneša algas apmērā. Likuma grozījumi vēl jāskata Saeimā. Valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem ir obligāta prasība potēties. Atjaunos valsts apmaksātās COVID-19 slimības lapas. No pirmās dienas tās būs tikai vakcinētajiem, COVID pārslimojušajiem vai arī tādiem, kuriem ir atzinums, ka šobrīd vakcinācija ir jāatliek. Nevakcinētajiem par pirmajām 10 dienām būs A lapa, ko apmaksās darba devējs. Eiropas zāļu aģentūra sāk vērtēt uzņēmumu BioNTech un Pfizer pieteikumu paplašināt COVID vakcīnas lietotāju loku. Ar to vēlas potēt arī bērnus no 5 līdz 11 gadiem. Šobrīd konkrētā vakcīna apstiprināta bērniem no 12 gadiem un pieaugušajiem. Valdība līdz 10. februārim pagarināja ārkārtējo situāciju Baltkrievijas pierobežā. Tas tāpēc, ka tur joprojām daudz migrantu mēģina nelegāli šķērsot robežu. Iepriekš Lūdzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpils pilsētā, ārkārtējā situācija bija izsludināta no 11. augusta līdz 10. novembrim. Eiropas Savienības iestādes mēģina šantažēt Poliju. Tā debatēs Eiropas parlamentā paziņoja Polijas premjers Mateuš Morawieckis. Viņš Strasbūrā diskutēja par tiesiskumu un demokrātiju Polijā. Tas saistīts ar Polijas tiesas spriedumu, kas faktiski ierobežo Eiropas Savienības tiesas darbību šajā valstī. Deputātu vairākumu Morawiecka argumenti gan nespēja pārliecināt. Čehijas senāta komisija vienbalsīgi atbalstīja valsts prezidenta Miloša Zemana pilnvaru apturēšanu. Par to būs jābalso abām parlamenta palātām. Valsts galva jau vairāk nekā nedēļu atrodas slimnīcā. Tas nozīmē, ka nav neviena, kas pieņemtu līdzšinējā premjerministra Andreja Babiša atkāpšanos un ieceltu jaunu valdības vadītāju.